хутчэй за ўсё галоўная місія групы гэта правесці маніторынг сітуацыі перад так званай малой сесіяй асамблеі, якая праходзіць у студзені кожнага года. Так што мы даўно беларускае пытанне не гучала ў фармаце асамблеі, і даць нейкая справаздача ў тым ці іншым фармаце адбудзецца літаральна праз месяц-паўтара.
Скажыце, а чаго чакаюць ад гэтага візіту аб'яднаныя дэмакратычныя сілы?
Ну, для нас у першую чаргу цікава наогул падсумаваць вынікі працы і спецыяльнай групы асамблеі і цалкам асамблеі. Справа ў тым, што ў адрозненні ад парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўрапарламента, асамблея АБСЕ не праводзіла стратэгію, як некаторыя называюць, ізаляцыі з 2000 года. Яны не просто працуюць з прызначаным парламентам, яны інтэгравалі яго ўнутр сябе. І якраз у 2000 годзе была дыскусія, што нельга ізаляваць дэпутатаў, нават прызначаных, таму што калі яны самі па сабе, то яны не вучацца дэмакраты. Пра гэта гаварыў і Арда, які ў той час ачальваў беларускую дэлегацыю так званых парламентароў. І пра гэта гаварылі многія дэпутаты, у тым ліку і спадарыня ЦАПФ, якая узначальвае гэтую групу да сённяшняга дня. І вось для нас вельмі цікава падсумаваць вынікі 9 год. Наш погляд, вот гэтая стратэгія, калі яна такая аднабок, яна таксама не дае ніякіх вынікаў. Прайшло 9 гадоў, а што можна адзначыць як плюс? Усё рэпрэсіўнае законадаўства было прынята якраз менавіта ў гэтыя часы, калі дэпутаты ад Лукашэнка прыязджалі на ўсе сесіі і гаварылі, як у нас усё чудова.
Вось беларускія ўлады павінны вызначыцца наконт працягу мандату офісу АБСЕ да канца гэтага году. А не так даўно кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макеев скосна выказаўся, што не бачыць патрэбы ў офісе АБСЕ ў Мінску. А як вы думаеце, вось цяпер стане працяг мандату дзейнасці офісу АБСЕ ў Мінску чарговым прадметам торгу паміж беларускім урадам і еўрапейскімі структурамі?
Безумоўна, так. Лукашэнка зараз гандлюе абсалютна ўсім, што мае нейкую каштоўнасць для той ці іншай міжнароднай арганізацыі ці міжнароднай супольнасці. Таму і гэта пытанне стане прадметам гандлю. Праўда, час выбраны не самы лепшы. Зараз з новага года шунюе ў АБСЕ Казахстан, як бы бліжэйшае паплечнік Александра Лукашэнка. І вот падкладваць яму такое складанае пытанне, гэта не па-саюзніцкі, але практыка нашых узаемадносін з іншымі краінамі па постсавецкай прасторы сведчыць, што Александр Разгорович усё ж такі не вельмі зважае на гэтыя саюзніцкія адносіны. Таму гэта пытанне паўстане. Але я думаю, што вот якраз мы пра гэта будзем гаварыць і з групай, што трэба не толькі Лукашэнка выставляў нейкія патрабаванні, і дэпутаты, якія прыехалі, ці чыноўнікі абараняліся. Трэба таксама выставіць патрабаванні. Трэба ставіць пытанне не проста захоўваць офіс АБСЕ, а вяртацца да тых часоў, калі эту місію адчальваў спадар ВІК, і надзяляць яе рэальнымі паўнамоцтвамі, таму што вот у тым фармаце, якім існуе гэты офіс, ён, шчыра кажучы, са сам толькі факт яго прысутнасці і ёсць каштоўнасць, бо гэта гаворыць аб тым, што ў краіне ёсць праблемы. А што датычыць канкрэтнай працы, то вот хацеў бы зараз напрыканцы года агучыць нейкае пазітыўнае і не магу.